Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. U početku smo još jedne radne sedmice i druženja u emisiji Riznica znanja. Kako to obično biva, i danas smo obrisali prašinu sa starih kovčega u kojima se čuvaju poučne priče iz naše prošlosti i pouke za budućnost. Otvorili smo ih i izabrali teme o kojima ćemo govoriti u nastavku emisije. Svaki čovjek donosi svoje odluke i pravi svoje procjene. U tim momentima čovjek se često oslanja na intuiciju, iako nije siguran kakav će ishod biti. Da li naša intuicija može lako da nas prevari i da li ima utemeljenje u stvarnoj logici? Odgovor na ovo pitanje leži u matematičkoj zagonetki iz teorije vjerovatnoće, ali o tome detaljnije u nastavku emisije. Čućemo priču i o Rajmondu, sedmom princu od Sansevera, alhemičaru, masonu koji je u legendama upamćen kao čarobnjak. Značajan dio svog života provodio je u kapeli Sansevero u Napolju, mjestu tajanstvenosti. U današnjoj Riznici znanja još jednom ćemo se uputiti na radijsko putovanje po predjelima juga evropskog kontinenta, da saznamo zanimljive detalje o pojedinim dijelovima Španije. To su teme o kojima ćemo pričati u nastavku emisije, i ukoliko su pobudile vašu pažnju, ne preostaje vam ništa drugo nego da ostanete uz program Radija Republike Srpske. Riznica znanja. Zamislite da ste učesnik u televizijskom kvizu koji ima šansu da osvoji vrijednu nagradu, na primjer automobil. Jedino što treba da uradite jeste da pogodite iza kojih od troja vrata se on nalazi. Izaberete jedna vrata, recimo vrata označena brojem 1, i sačekate da vidite jeste li imali sreće. Međutim, voditelj kviza vam ne otkriva odmah da li ste načinili pravi izbor, već otvara vrata 3 i pokazuje da iza njih nije nagrada. Zatim vam voditelj postavlja pitanje. Želite li možda da se predomislite i da izaberete vrata 2? Da li biste se predomislili ili biste se držali svog prvobitnog izbora? Odgovor na ovo pitanje nije tako jednostavan i danas je izvor zabune za mnoge ljude. Zapravo, radi se o matematičkoj zagonetki iz teorije vjerovatnoće, čije rješavanje pokazuje kako naša prirodna intuicija može lako da nas prevari i kako često nema utemeljenje u stvarnoj logici. O ovom matematičkom problemu detaljnije govori informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika. svi smo mi svakodnevno prinuđeni da pravimo, da donosimo razne odluke ili pravimo neke procjene. U nedostatku svih mogućih informacija koje su nam potrebne, često napravimo grešku, oslanjamo se na intuiciju i nismo baš sigurni kakav će ishod da bude naše odluke, ili pogotovo ako je donosna na osnovu intuicije. Recimo, procjenjujemo, pretrčavamo ulicu, pa da li možemo preći i prije auta koji brzo juri, ili da li imamo dovoljno benzina u autu, sad mi to palo na pamet. Ali često se, znači, oslanjamo na intuiciju i to može da ima loše posljedice. Ovo ljudsko ponašanje se jako lijepo vidi na jednom paradoksu, jednom matematičkom problemu koji je nazvan problem Montija Halla. 60. godina na američkoj televiziji išao jedan show program, pa kviz neki, koji je vodio voditelj koji se zvao Monty Hall. I ideja je bila na kraju, kada ljudi odgovore tačno na postavljena pitanja, Monty Hall im pokaže troje vrata, koje su potpuno ista vrata, iste boje, iste veličine. Iza dvoje vrata se nalazi koza, a iza treći vrata se nalazi auto. Naravno, ne pravi auto, koza samo crteži, ali ideja je bila da ako učesnik u tom kvizu, ako pogodi za kojih vrata se nalazi auto, dobije auto. Ako pogodi kozu, ne dobije ništa, mislim, ne dobije kozu. I ljudi mi naravno intuicijom govorili jedna vrata, vrata broj 1, vrata broj 2, vrata broj 3. Nakon njihovog odgovora, Monty Hall bi je otvarao jedna vrata, za koja, pošto on znao za kojih se nalazi auto, on je otvarao jedna vrata iz kojih nije auto. I ostalo još dvoje vrata, znači jedna koja je izabrao učesnika, druga koja još nije otvorio. I sve do ovog trenutka stvar je vrlo jednostavna. Imamo jednu trećinu šanse, pošto imamo troje vrata, da pogodimo iza kojih je auto. Međutim, u ovom trenutku Monty Hall je pitao učesnika da li želi, sad kao se ostalo dvoje vrata, da li želi da promijeni odluku. Mogu sad ponovo da bira između ovih dvoje vrata. Tu se postavlja pitanje da li je pametno promijeniti vrata ili se držati onog svog, kako smo na početku rekli. Matematički je ovo jako jednostavno, međutim, psihološki ljudi jako teško prihvataju da je mnogo bolje promijeniti vrata. E sad zašto? Ja sam pokušavao da pitam nekoliko svojih prijatelja ovaj problem, da li bi mijenjali ili ne, i većina je rekla da to apsolutno nema veze. Sad kad ostalo dvoje vrata, ima 50% šanse, pola-pola, za koji se nalazi auto, prema tome potpuno je svejedno. I to je način na koji ljudi razmišljaju. Čak u nekom ispitivanju 93% ljudi je reklo, pa svejedno, ja bi držao se onog svog prvog izbora, pošto nema nikakve veze, mijenju ili ne mijenju. Ljudi, to uopšte nije tačno. Ako promijenite izbor, imate 2/3 šanse da pogodite gdje je auto. A samo 1/3 šanse da, ako zadržite onu prvobitnu odluku. Kako je to moguće? Zamislite ovako, da troje vrata. Iza prvih vrata je auto, iza drugih i trećih je koza. I sad, vi ste recimo rekli vrata 1, pogodili ste gdje je auto. Monty, voditelj ove emisije, je otvorio jedno od onih vrata, otvorili smo vrata broj 3. Ako vi promijenite odluku, izgubit ćete sada, u tom slučaju. Recimo da je auto sa drugi slučaj. Ako je auto iza vrata broj 2, a vi ste rekli 1, Monty će otvoriti vrata broj 3, mora, pošto otvara uvijek vrata za kojih nije auto. Ako promijenite odluku, vi ste 7/2 i dobili ste auto. I u trećem slučaju, ako je auto iza vrata broj 3, a vi ste rekli 1, Monty otvara vrata broj 2, ako promijenite odluku, opet dobijate auto. Znači, od 3 moguća slučaja, ako promijenite odluku, u 2 slučaja dobijate auto, a ako ostanete pri svome, gubite. Stvar je vrlo jednostavna, ali je stvarno logički teško prihvatljiva. Ovo nam inače pokazuje kako sa što više informacija imamo, treba uvijek da razmislimo i da promijenimo odluku, možda ako smo dobili neke informacije koje su nam važne. Recimo, posmatramo ovo kao razliku između podatka i informacije. Svi smo učili u školi da informacija je sadržana u podatku. U ovom slučaju, prije samog početka, mi imamo podatak da se auto nalazi za jednih vrata. A kada nam Monty otvori jedna vrata za kojih nije, to je već tačna informacija da iza tih vrata nema auta. I samim tim, bolje nam je da razmislimo o tome i promijenimo odluku ukoliko je to povoljno za nas. A u ovom slučaju jeste. Još ću reći jedan vrlo sličan problem, a ostavit ću vas sami da razmislite u čemu je stvar. To je isto poznati problem tri zatvorenika. Imamo tri zatvorenika, osuđeni su na smrt streljanjem, ali donese se odluka da jednog zatvorenika, da će jedan biti oslobođen. Ali oni ne znaju koji. Stražari znaju koji. A zatvorenici su A, B i C. I sad zatvorenik A pita stražara da mu samo kaže za jednog od ove druge dvojce, B i C, koji će biti oslobođen. I prvo stražar neće, zatvorenik kaže pa nema veze, ti meni rekao ili ne rekao, jedan od njih dvojce sigurno biti koji će biti neko će oslobođen, koji će biti streljan. Jedan će sigurno biti streljan. I njemu stražar kaže, dobro, zatvorenik B će sigurno biti streljan. Pitanje, da li ovaj podatak koji je rekao stražar ovom zatvoreniku, njemu pomaže da zna da li ima veće šanse da bude oslobođen. Odmah ću reći odgovor, a vi zamislite zašto je to tako. Ne pomaže mu ništa, ali pomaže onom trećem C. Onaj treći C ima veću šansu da bude oslobođen ukoliko se zna da će B biti streljan. A vi sami razmislite zašto.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da čujemo priču o Rajmondu, sedmom princu od Sansevera, alhemičaru, masonu koji je u legendama upamćen kao čarobnjak. Evo detalje. Raimondo di Sangaro, sedmi princ od Sansevera, značajan dio vremena provodio je u kapeli Sanseveru u Napolju, mjestu označenom kao krajnje tajanstvenom. Kapelu je podigao njegov predak u 16. vijeku. To je mjesto u kojem pred očima posjetilaca i danas iskasavaju alhemičarske i masonske alegorije lebdeći pred očima, ukazujući na mnogobrojna značenja za većinu nepoznata. Utisak je toliko snažan da su tokom minulih vijekova o ovoj građevini nastale brojne legende. Prema nekim, statue u kapeli nastale su posredstvom tajanstvenih sila. Inače, kapela se nalazi u historijskom dijelu Napulja, u neposrednoj blizini dvorca Sansevero, s kojim je do 1888. godine bila povezana podzemnim prolazom. Vojvoda Giovanni Francesco di Sangro 1590. godine poslije čudesnog oporavka od neke teške i podmukle bolesti odlučio je da sagradi kapelu i posveti je Bogorodice. Konačan oblik kapeli je dao upravo Raimondo de Sansevera, dodajući brojne masonske simbole. Izgleda da je Raimondo danima ostajao zatvoren u svojoj alhemičarskoj laboratoriji gdje je učio i izvodio oglede. U podzemlju kapele nalazila se i štamparija, što je potpirivalo još žešća ogovaranja. Ukratko, princ od Sansevera postao je još za života legenda i prema mišljenju sugrađana opaki čarobnjak. U pričama koje su o njemu isprepredane, pominje se i jedna, u kojoj se kaže da je ubio sedmoricu kardinala kako bi od njihovih kostiju napravio stolice. Zatim da je jednu damu koja nije htjela da mu se poda pretvorio u metalnu figuru, baš kao i patuljka koji ju je branio, da je krv pravio od vode ili čak nižega. Od optužbi za vještičarenje, alhemiju i bezbožništvo prešlo se na optužbe da je mnogobrojne ljude oteo upravo da bi nad njima vršio oglede. Istini za volju, nijedna priča nije potvrđena, ali legende kao legende nastavile su da žive i dobijaju različite verzije, sve do današnjih dana.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Španija je za posjetioce privlačna zbog mnogobrojnih turističkih mjesta i tradicije u toj privrednoj oblasti. Na radio putovanja pojedinim dijelovima ove mediteranske zemlje i danas nas vodi dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
U nastavku našeg putopisa o Sredozemlju danas ćemo reći nekoliko riječi o turističko-geografskim regijama Španije. Treba odmah naglasiti da ogroman razmah turizma u Španiji oslanja se, kako sam već naglasio, na brojne prostorno-geografske i kulturno-istorijske privlačnosti, od kojih neke imaju svjetsku reputaciju. Naravno, te privlačnosti nisu ravnomjerno raspoređene, pa se stoga nije svuda i podjednako razvio turizam. Ovog puta mislim prvenstveno na boravišni turizam kao najznačajniji vid turističke djelatnosti. Ekskurzioni, zatim kulturni, manifestacioni, izletnički i vikend turizam razvijeni su skoro po čitavom geografskom prostoru Španije. Naročito su razvijena prva dva vida turizma, znači ekskurzioni i kulturni, a jer posjetioci žele da upoznaju gotovo svaki kraj Španije kada se već jednom nađu u ovoj živopisnoj zemlji. Uzimajući u obzir boravišni turizam, može se izdvojiti više turističko-geografskih regija Španije, o kojima će danas biti govora. U prvom redu, to je izuzetno zanimljiva Costa Brava i Costa Dorada, ili u prevodu Vjetrovita obala i Zlatna obala, koje dolaze na drugo mjesto u Španiji po hotelskim smještajnim kapacitetima odmah poslije Balearske ostrva. Nigdje na tlu poluostrvske Španije, znači ako izuzmemo njen ostrvski dio, ne postoje tako veliki smještajni kapaciteti. Ovako velika izgradnja tumači se blizinom granice, odnosno Francuske, odakle dolazi skoro polovina od svih inostranih posjetilaca. Ova se turistička regija razvila u primorju izdužene regije Katalonije, koja se pruža od drta Kruesa pred špansko-francuskom granicom do ušća Ebra u Sredozemno more. Imajući pravac jugozapad-sjeveroistok, ona je duga oko 200 km. Katalonske planine pružaju se istim pravcem, paralelno sa obalom, dostižući najveću visinu u Montsenu, a ta visina iznosi negdje oko 1780 metara. Upravo zbog toga što se pružaju paralelno sa obalom, ove planine štite primorje od provale hladnih vazdušnih masa, koje inače zimi preplave unutrašnjost Pirinejskog poluostrva. S druge strane, riječni tokovi sa katalonskih planina i Pireneja donose znatne količine erodiranog nanosa i talože ga na ušću. Tako su i nastale nanosne ravnice Ampurden, blizu državne granice, nizija oko Barcelone i na ušću Ebra. Sa turističkog stanovišta, ovi akumulacioni procesi bili su indirektno značajni. S jedne strane, doprinijeli su stvaranju dugih pješčanih plaža, a sa druge, razvoju pitomih pejzaža. Jer ovdje naselja počinju na visini od 400 pa do 600 metara nadmorske visine. Što idemo niže, sve je više kultura, zemljišta i naselja. Nizijski i obalski dio gotovo je sav pod lozom i maslinom, zatim raznim voćem i povrćem. Od početka 60. godina ovaj agrarni pejzaž znatno je preinačen na samoj obali ogromnom turističkom izgradnjom. Na mjestu gdje se Sredozemno more uliva, riječica Llobregat, čija dolina presjeca čitav greben katalonskih planina, otvarajući prirodni put od mora do Pirineja, tu se razvio najveći španski lučki grad, regionalno središte ove cjeline, znači regionalno središte Katalonije, a to je grad Barcelona. Njen razvitak je nastao u toku posljednjih stotinja godina. Danas predstavlja svakako jedan od najvećih, ako ne i najveći centar tranzitnog turizma u Španiji, ali istovremeno to je industrijski grad, prije svega brojne su fabrike tekstila i mašinske industrije. Zatim to je naučno središte sa univerzitetom, akademijom nauka, brojnim muzejima, galerijama i drugim sadržajima. I naravno, tu je izuzetno impozantna luka ovoga grada. Costa Brava, koja se prostire od Barcelone do špansko-francuske granice, među prvim španskim regijama je počela izgrađivati turistički ekipman, odnosno počela izgrađivati sve potrebne turističke sadržaje za mnogobrojne posjetioce. Costa Blanca, zajedno sa Costa del Azahar, proteže se od ušća Ebra pa skoro do rta Gata, a rt Gat se nalazi, možete vidjeti da je taj rt jugozapadno od Kartagene. Mnogo je prostranija regija od prethodno prikazane, znači od Costa Brave, jer samo obala Valencijskog zaliva ima dužinu od 160 km, dok se još punih 200 km izdužuje Mursijsko primorje. U geografskom smislu, to je jedna jedinstvena cjelina, iako se njen sjeverni dio zove Valencija, a južni Mursija, čiju osnovnu oznaku predstavljaju Huerte. Riječni tokovi donose iz planinskog zaleđa znatne količine erodiranog materijala i njime izgrađuju primorsku ravnicu. Od nje ka zapadu teren se skoro neosjetno izdiže do oko 500 metara nadmorske visine, do pobrđa i planinske podgorine sastavljene od eocenskih tvorevina. plodni nanosi, vrlo prijatna klima i pažljivo navodnjavanje predstavljaju osnovu na kojima se razvile čuvene huerte, odnosno, za naše slušaoce, da prevedem, huerte predstavljaju jednostavno vrtove, na kojima se ponegdje dobijaju i po dvije žetve. Znači da je klima izuzetno povoljna, tako da su zaista koristi višestruke od ovih vrtova. Nigdje u Španiji nije zemljište ni tako plodno, ni u tolikoj mjeri navodnjavano kao ovdje. U turističkom pogledu skoro podjednako su zanimljivi način navodnjavanja i izgled agrarnog pejzaža. I jedna i druga pojava skoro da nemaju pandana na teritoriji evropskog kontinenta. Zanimljivo je reći da sistem navodnjavanja su uveli još Mavri. Oko 800 godina on se striktno održava kao rijetko gdje na svijetu. Ono što je zanimljivo jeste da postoji seljački sud koji još po starim arapskim zakonima dijeli vodu za natapanje i rješava nastale sukobe među selima ili seljacima istog sela oko dobivanja vode. Taj se sud na španskom jeziku zove Tribunal Aguas de Huerta de Valencia. Sudije su sami seljaci. Svakog četvrtka u 12 sati, znači u podne, već vijekovima održava taj sud svoje rasprave. Huerte kao obradivo zemljište nisu jednolične, niti se na njima stihijno razmještaju pojedine biljne kulture. Naprotiv, tačno i po jednom visinskom rasporedu, znači visinskoj zonalnosti, i taj raspored je stalan, poredane su njive sa određenim kulturama. Na najvišim terasama gaje se masline i naranđe, na nižim su povrtlarske biljke, a na još nižim razni usjevi, dok su na najnižem nivou pirinač, pa čak i šećerna trska. Ovakav visinski raspored biljnih kultura nastao je usled različitih potreba tih kultura za vodom. Naročito treba istaći da Huerte Valencije daju negdje oko 70% od cjelokupne proizvodnje naranđi što dolaze na tržište Europe. Nije potrebno dokazivati da strani posjetilac mora ponijeti sa sobom zaista duboke impresije sa puta kroz ovu divnu natopljenu baštu i voćnjak Sredozemlje. Treća geografska osobenost ili odlika ove regije, a da podsjetim slušaoce, govorimo o Costa Blanki, sa relativno uskim primorskim ravnicama i planinskim zaleđem jeste zapravo plitko more Valencijskog zaliva. To je posljedica ne samo stalnog taloženja riječnog nanosa, nego i transportnog dejstva morske struje. Ona poduhvati nanos na ušću rijeke Ebra i drugih tokova, pa ga nosi ka jugoistoku i jugu, taložeći ga usput. U turističkom pogledu to je više nepovoljna nego povoljna regionalna odlika, jer je more plitko i na znatnom udaljenju od obale, a pošto je dno pjeskovito i moljevito, tako da prilikom ulaska kupača u vodu, voda se uzmuti, što baš ne daje najprijatniji vizuelni utisak. Nije nam poznato zbog čega je ovaj dio španskog sredozemnog primorja dosta skromno napredovao u turističkom pogledu. Da li zbog toga što je kao izuzetno plodan okrenut ka poljoprivredi ili zato što je more plitko i što je nešto veća udaljenost regije od pograničnih prelaza. Drugim riječima, malo je teže dostupan brojnoj armiji turista koji posjećuju Španiju. Naravno, za ovu regiju treba spomenuti i osobenosti naselja, koja su se nanizala prije svega duž morske obale. Dva veća grada značajna su kao najsnažniji polifunkcionalni centri, ali kao osobito slikovita, turistički privlačna mjesta. To su Valencija i Kartagena. Valencija je danas već udaljena od mora oko 5 km, a nekada je bila na samoj morskoj obali. Ima uske i krivudave ulice, poput orijentalnih gradova, popločane kaldrmom. Nekad je bila opasana zidinama na kojima su bile kule stražare. Grad leži na rječici Turije, koja je pritoka Gvadalkavire i koja u stvari nema vode jer se prethodno razlije preko plodnih huerta. Kartagena leži u zalivu sličnom našoj Boki Kotorskoj. Već po imenu može se zaključiti da je ovaj grad osnovan od strane Kartaginjana. Odbrambene bedeme Kartagene kasnije su doziđivali, ali i razarali Rimljani, Goti, Arapi i Španci. Danas Kartagena predstavlja jednu značajnu ratnu luku. Istina, ta današnja funkcija znatno umanjuje mogućnost turističke valorizacije ovog veoma privlačnog grada i još privlačnijeg zaliva. Jugozapadno od Alicantea nalazi se grad Elče, koji ima jednu osobenost koju nema nijedno mjesto u Evropi. Gradić se nalazi u oazi Palma, a ta oaza broji blizu 120.000 stabala, visokih između 15 i 20 metara, a svako stablo daje godišnje u prosjeku od 40 do 60 kg zrelih datula.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić. Tekst čitao Milan Hajduković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kovalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.